Og vejret i nat tørt og mest klart vejr og mellem 15 og 20 grader, svag til jævn vind omkring øst. I morgen bliver også en dejlig varm sommerdag. Vi får mellem 22 og 27 grader. Ud på dagen kan der komme lidt flere skyer, end vi har set i dag. Og så bliver vinden svag til jævn fra øst og nordøst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farhaus Cigarer.
Ja, så fik vi overstået det, og kan vende tilbage til Herman Bang. Velkommen til Farhaus Cigarer anden time. Og jeg havde så travlt med at komme i gang her i første time, at jeg slet ikke fik tændt cigaren. Det går jo ikke. I kunne jo tro, at det var... Det var en helt forkert program. Vi må jo sige, vogt dem for efterligninger. Det er programmet her, hvor jeg fortæller og læser op fra litteraturens store klassikere. Og jeg er i gang med en novelle af Herman Bang, som hedder En dejlig dag. Herman Bang har stået mit hjerte nær lige siden jeg var ganske ung. Jeg begyndte at læse litteratur i 60'erne, og det var et heldigt tidspunkt, fordi billigbogsrevolutionen var jo på sit højeste der. Og jeg vidste ikke, hvorfor at det for eksempel var mange romaner af Herman Bang og Gustav Wied, der kom på det tidspunkt der, men det var fint for mig. Jeg elskede begge de to forfattere, de var samtidig og kendte hinanden. Og det var jo fordi, at efter 50 år efter deres død, så blev de ligesom, så blev det frit tilgængeligt. Så blev det public domain, som det hedder i dag. Det hed det nok ikke dengang. Men efter 50 år, så kunne man bruge deres værker uden at betale for dem. Og det var jo altså meget heldigt for forlagen, som så fik nogle gode klassikere at udsende i Billy Bos udgaver. Og det var i sådan en trænebog, at jeg læste Ved vejen af Herman Bang første gang, og straks tabte mit hjerte til ham, og begyndte at læse mere. Og jeg kan huske, det har nok været i gymnasiet, hvor der var nogen, der begyndte at tale om Johannes V. Jensen, som jo også var en stor dansk forfatter. Men jeg havde jo læst, at Johannes V. havde været så ondskabsfuld ved Herman Bang, og skrevet en kronik, som var så... Han skrev i 1906 om Herman Bangs homoseksualitet på sådan en måde, så ja, jeg skal lige se, om jeg kan finde nogle citater her. Et urent pust, som Herman Bang må slås ned, til han er den værste af dem alle. Hans hele lidenskab er en kynisk prostitution i alles øjne, en smittebærer, der gør sig til af sin rådne eksistens som levende lig. Helt forfærdeligt. Sådan noget kunne man faktisk skrive i avisen der i 1906. Og jeg har aldrig tilgivet Johannes V., at han har skrevet sådan om en forfatterkollega. Det er jo helt modbydeligt. Og derfor så havde jeg altså også en afsky for Jensens forfatterskab i mange år, indtil jeg så alligevel opdagede hans kvaliteter. Men det er stadigvæk Bang, der står mit hjerte nærmest. Og vi skal tilbage til familien Edvøs, som venter den her invasion af gæster i anledning af fru Simonins, den kvindelige klavervirtuoses besøg her i den lille by i Finland. Det havde ringet. De var der. Alle døre i det etvøske Paulun drønede på en gang op og i, som under jordskælv, så alle gulve rystede. Min pige, skreg Edvøs fra stuen. Du skal vel være inde? Selv løb han ud. Ja, ja, Edvøs, men Inga. Det var, som de alle drejede rundt om hinanden, bevidstløse et halvt minut, ligesom får under torden. Mor, viskede Emmeline, du skulle lade tjeneren lukke op. Ja, ja, par, men hvor er han? Eriksson fandtes i køkkenet, hvor han fik mange ordre af madame Børner, der havde iført sig en stor stram kappe før serveringen. Til sidst kom han ud og lukkede op. Det var fru Simonin med truppen. Hun kom altid på slaget. Det var en slags koncertvane, som hun bibeholdt også i privathuse. Hun og de to herrer fyldte hele gangen med pelse og kom endelig ind i stuen, hvor der ingen var. Fru Simonin så sig et øjeblik om. Nå, det er her, sagde hun blot, vendt til violinisten og begyndte noget ublidt at stampe op og ned af gulvet i det atlaskes fodtøj, som om det var de andre, der havde fastslået det etvøske festmåltid. Fru Edvøs dumpede bræt ind. Hun troede, Edvøs var. Hun hilste med to kniks og måtte jo sige noget, mens de to herrer bukkede om æren, æren, og så højt mod nord, sagde hun hakkende og førte hjælpeløs den mosaik-amor frem og tilbage på det flade bryst. Ja, billedet har vi, sagde hun så fuldkommen ud af det, da fru Simonin standsede under lystrykket. Ich sehe das, sagde fru Simonin, meget tørt, og blev ugenert ved at gå op og ned, som galt det at holde varmen på en jernbaneperron. Hun blev mere og mere oplagt til at tage den etvøske salon som en fornærmelse, og selvbeherskelse var just ikke nogen egenskab, der netop betegnede hende. Fru Edvøs havde jo set det, knap hun var inden for døren, at ovnen var glemt. Eller havde hun tænkt, det ville give varme nok af alle de mange mennesker, når de kom? Hun vidste ikke. Men nu var den glemt. Edvøs kom ind med handsker på og bukkede meget. Men fru Edvøs hørte slet ikke, hvad nogen sagde. Selv stod hun og talte engelsk med en underlig, ligesom forgemt accent med en af herrerne. Det var tenoristen, en ung, kapulhåret nordmand, fru Simonin havde poseret i Petersborg, og som svarede noget hen i vejret på sit modersmål. Af de andre kom der stadig ingen, og de blev ved at tale. Fru Edvøs hørte Edvøs sige Rubinstein. Lidt efter var de begge kommet ud i spisestuen igen. De vidste vel ikke selv, hvordan. Ser du, sagde Edvøs, der var fuldkommen febrilsk, at det er en meget behagelig dame. Fru Edvøs fandt hende ikke just behagelig, men hun havde overhovedet ikke ventet noget behageligt. Hun stod foran bordet og førte hænderne over hinanden. Der er ikke i ovnen, sagde hun blot. Men en må vel være derinde, for hun op igen og gik ind. Was meinen denn eigentlich die Kerls, hørte hun fru Simonin sige højt hen ved vinduet, hvor hun skændtes med violinisten. Det ringede. Det var generalens. Nu har vi den, sagde Edvøs, der strejfede op og ned forbi spisebordet. Nu er de der. Han turde ikke gå ind. Det blev ved at ringe, og der kom flere gæster, flere og flere. Edvøs hørte stemmerne i gangen. Nu må der rettes an, sagde fru Edvøs, der kom ud højrød i sit hoved. Herr Edvøs gav sig noget at bestille med vinen og sagde, hvordan går det, Adolfa? Der er kommet 12, sagde hun blot igen og gik ud mod køkkenet. I den lille mørke gang stod Emmeline, som ikke holdt det ud inde hos de andre. Er generalens der, mor? Viskede hun. Ja, svarede fru Edvøs og gik ind i køkkenet. Nu venter vi kun på lektorens, sagde hun hastigt. Og de små vandbakkelser, sagde madame Børner, hvis stemme fik ligesom en noget skarpere klang, når det nærmede sig anretningen. Ja, de her ikke, sagde fru Edvøs forvildet. Hun vidste ikke, hvor hun skulle være. Noget galt var der alvejen, og hun gik ind i spisestuen igen og flyttede tallerkenstabler og flasker meningsløst rundt på et anretterbord i krogen. Men jeg skal huske Andersons, sagde hun. Andersson var den svigtende bager. En anden gang, sagde hun, som skulle Edvøs have dine igen i den kommende uge. Mor, viskede Emmeline, der var fuldt ind med hende og lyttede ved stuedøren. Der er ingen, som taler. Nej, sagde fru Edvøs overbevist. Jo, nu frøken Selken, meldte Emmeline. Der skulle jo have været lagt papir, sagde fru Edvøs ganske åndsfraværende og så ned ad anretterbordets ben, der rokkede. Døren gik. Det var Edvøs. Der mangler kun lektoren, meldte han svedt og forpustet, som var det en nyhed. Jamen, bliv dog derinde, sagde fru Edvøs. Emmeline var stille gået hen og lagde papir under anretterbordets ben. Døren lukkede sig på ny bag Edvøs, der igen gik over til Salacius og herrene, som alt mens ventetiden længedes, ligesom blev helt borte, som holdt de sig udenfor, med ryggene mod selskabet og ansigterne ind i væggen. Men jeg kan sgu heller ikke forstå, hvordan det er gået til, sagde Salacius. Han var som en selv ganske svedt på adjunktens vegne. Gamle ven, sagde Edvøs, ved vi selv? Der var igen en rumtid, ikke nogen anden, som sagde noget end frøken Selten, der stadig midt på gulvet førte en mager konversation med 2-3 lokalspidser. Generalen holdt sig uafbrudt ved siden af fru Simonin, var meget tavs, ubevægelig, som stod hans skildvagt. Og den lille danske vicekonsul, en spinkel og jomfrunalsk person, der stadig trippede i sine små lakstøvler, sagde vist for 10. gang, men må ikke hun hellere taler fransk? Så kom lektorens. Der blev straks ligesom lidt friskere luft over selskabet. Man vidste, det var de sidste. Mens lektorinden, en ualmindelig bred dame i bronzefarvet atlask, med meget selvlavet point de lace over barmen, særdeles rank gik gennem hele stuen og sagde til generalen i en afgjort tone, så det hørtes gennem den ganske stue. Vil de måske forestille mig? Fru Edvøs lukkede spisestuedøren op, og de så, der var tændt på bordet. Herrerne begyndte at røre på sig for at finde damer, og Edvøs slog i hænderne. Fru von Linden, en blond og svær landadelsdame, der omtrent målte højde med generalen, kom noget tungt op fra en af de edvøske fletstole. Nå, Gud give det går, sagde hun inderlig velvilligt og stillede sig op med præsidenten. Edvøs skulle jo gå i forvejen med fru Simonin. Hun stod midt i truppen. Hun var blevet noget mildere stemt ved lyden af forsamlingens mange klingende navne, og for resten var hun jo også ret vant til selskabelige overraskelser. Na, lustiges næst, sagde hun med opskudt skuldre på sit bayeriske til violinisten og gik med Edvøs. Bogstaveligt midt i døren kilede en blond lille spidsnæse med lorgnet, der styrede vicekonsulen til bords, sig midt ind mellem fru Simonin og generalinden, der førtes af grev Silverhjelm af tolvvæsenet, og målte fru Simonin og hendes diamant af grafer, som havde hele fænomenet været livløst og udstillet i en mondre. Fru Edvøs skulle have tenoristen. Men først gik hun hen og stak bagfra og stille sin magre hånd ind under frøken Selkens arm. Tak, sagde hun sat. Hendes øjne skinnede, som havde hun høj feber. De kronbergske skatte gyngede noget på festbordet, før ben og slæb kom til ro, og alle var til sæde i de to lidt ujævne rækker. De edvøske stole var jo af højde lidt ulige. Eriksson bød suppen om under mig en højtidelighed. Bag fru Edvøs lukkede døren til dagligstuen sagde. Det var Emmeline, som havde slæbt birkebrænde ind gennem forgangen og ville lægge i kakkeloven. De havde båret par retter ud og ind. Byens folk nærmest sad, som var de indbudte tilhører, og ventede på, hvad der måtte komme, og truppen spiste. Edvøs hørte man sige, men de drikker jo ikke, kære ven, de drikker jo ikke. Og gøre mange bummerter i de fremmede tungemål, som jo også dæmmede op for konversationen, så den kom kun som nogle meget lamme brudstykker. Fru Edvøs havde sveddråber på panden. Hun så alt som gennem et slør. Der er ingen rigtig munterhed, sagde hun med sin forlegne stemme og løftede glasset mod lektorinden. Ah, synes de ikke, svarede lektorinden med en venlighed, der virkede ganske som et dolkestød. Truppen havde jo nok fortalt et par anekdoter, en hver, mens alle holdt inde med at spise, undtagen Selkens og generalens. Men så blev der bare ganske stille en lang stund efter. Må de drikker noget? Drikker de noget derhen? Sagde fru Edvøs nu, hun også. Rasker, min ven, rasker, viskede hun til Eriksson. Eriksson havde den tilbøjelighed at standse lidt i serveringen og ville høre, hvad der blev sagt. Silla gik rundt med såsene. Hun lod døren stå til den lille gang, så tætte skyer stod fra det madame børnerske værksted ind i stuen, hvor der i forvejen var hit nok, og herrerne i stilhed begyndte at blive rødhåede. Børnene begyndte man også at høre. De tog sig til, gud må vide hvad. Stolen brændte under fru Edvøs, som de larmede. Om jeg rejste mig, sagde hun over til fru von Linden, da der pludselig lød et bums, som satte en vædder mod døren til gangen. Åh, det er børnene, sagde fru Edvøs, der kom op fra sædet. Der blev meget stille efter plumpet, så alle hørte fru Simonin sige, det var noget af det første, hun havde sagt, sig har dem kinder, sagde hun, højst uforstyrret. Ja, 9, sagde Edvøs. 9. Fru Simonin lagde kniv og gaffel fra sig og så ned på fru Edvøs med uskrømtet forbavselse. Sig unglykkelige, sagde hun så, i et udråb, som kom det fra hjertets dyb. De brast alle uvilkårligt på en gang i latter og lå, så de dukkede frem over bordet, men fru Simonin, der ikke syntes, der var noget morsomt i det, råbte uforstyrret ind i støjen. Ja, ich meine das, så de lå igen, højere end før. De holdt slet ikke op. Salacius, der blev ved med at klukke, sagde, ja, hun kan så godt have ret i det, og drak med junken. De lå igen og begyndte at tale, mens de lå. Det var, som var der faldet en sten fra fru Edvøs hjerte. Præsidenten drak med hende, og også generalen løftede sit glas. Hun var af glæde som det dryppende blod. Fru Simonin skød diamantarmbåndene af sig og puttede dem i et glas. Hun var kommet til sit yndlingstema om menneskeslægtens formerelse. Hendes lystige bajerdialekt lød over det hele. Hun gik gladelig ind på sit emne med de dejlige arme helt frem over bordet. Herrene så kun hende med bysten, som den bevægede kalk af en stor hvid blomst op over kniblingerne, mens hun talte. Generalinden og frøken Selten ligesom fjernede en lidt vel stærk odør med deres højtidelige vifter. Spidsnæsen sad som fra det nu, hvor hun kom til bords, med handskerne ved siden af sig og væbnet med lorgnetten, som havde hun anbragt sig i et parket. Lektorinden sagde stramt til sin herre, der ikke hørte det, at hun havde ventet det af sådanne omrejsende damer. Godt, dass die Weiber sich dazu hergeben, blev fru Simonin ved og løftede armene i forbavselse. Fru Linden lå om kap med herren og satte begge albuerne på bordet. Glad person, sagde hun til præsidenten, der havde skudt guldbrillerne op og så på fru Simonin med de blotte øjne. Turen kom til Salacius' gode Bourgogne, og alverden drak med Edvøs, der sad bred af lykke på sin stol. Tak, kære venner, tak, kære venner, sagde han og slog ud med hånden. Og fru Edvøs sagde til tenoristen med et lille, endnu frygtsomt smil, nu tror jeg ikke, hun keder sig så meget. Og da tenoren var vis på det modsatte, sagde hun og smilede så lykkelig med en helt åben mund. Åh, Guds klog, tror de? Silverhjelm drak forstående med Salacius, han kendte Bourgognen, og violinisten lagde i vej med en historie, som alle hørte under latter. Fru Simonin havde det op ved sin bordende mellem Edvøs og generalen så hyggeligt som en kakkelovnskrog. Ja, vær nu og jetzt af gutes glas bierhette, sagde hun, som var det højden af velvære. Edvøs så lidt uvist på hende, men det kan jo skaffes, sagde han så, og rejste sig, lidt usikker var han, da han kom op. Hvilket Edvøs? Spurgte fru Edvøs urolig nedefra. Og spidsnæsen, der ikke heller havde hørt, spurgte højt og med fremstrakt hals. Hvad vil hun have? Ach, et glas bier, sagde fru Simonin, yderlig beroligende. Ved generalindens bordside blev der mere og mere tavst. De udspilede vifter virkede næsten som en slags stakit. Edvøs var ude. Døren lod han stå. Er der øl? Sagde han forvirret, og løb rundt, som kunne han finde ølet et eller andet sted på bordet. Har vi øl? Hvad? Sagde madame Børner, der var ved den søde budding. Hun ønsker øl, sagde Edvøs, der forfjamskede rodet i sine tomme lommer. Og de andre gentog det, ganske hallucineret af det højst simple ord. Men også de begyndte at bevæge sig sanseløst rundt. Ja, Silla har vel penge, sagde Edvøs, der bræt brød af. Men rask, rask, sagde han og løb ind. Inde havde fru Edvøs fået Eriksson fat. Emmeline har penge, viskede hun og sendte ham ud. Gustav Adolf af de 9 sprang efter øllet. Der var blevet ligesom lidt mere stille igen, og fru Simonin, der havde set let ned over generalindens række. Generalinden var en født prinsesse Trubetskoy, og hun tilbragte sin finske forvisning med et udtryk i ansigtet som en potentat, der døjer en gallaforestilling hos en mindre fætter og i et sprog, han ikke fatter. Slog over i fransken og bragte generalinden en hilsen fra fyrstinde Giga, som hun netop havde truffet i Paris. Hun blev ved at tale fransk, mens hun sprang over til Rumænien og fortalte om dronning Elisabeth, la charmante femme og hoffet i Bukarest. Rene tyve er de i det hul, sagde violinisten kort, og han begyndte at fortælle en anekdote om hofmarschallen i Rumænien, der havde stjålet det armbånd, dronningen ville skænke fru Simonin. Fru Simonin hørte ikke. Hun blev ved at konversere generalinden, der lidt efter lidt tøede op og spurgte, om en agraf af perler på fru Simonins skulder hørte til en garniture, hvad den ikke gjorde. Den var en gave af hendes majestæt dronningen af Spanien. Det er perle exquise, n'est pas, madame? Generalinden faldt hen i lovtaler over perlerne, og fru Simonin kaldte violinisten op. Edvøs var ude igen at se om øllet. Utessa, sagde hun, og han løste af grafen, der begyndte at gå rundt, mens fru Simonin igen slog over i tysken og fortalte om, hvordan hun havde spillet billard med majestæt kong Alfons. I lytter til Farao's Cigarer her på Radio 24/7. Hver lørdag aften mellem 22 og 24 fortæller jeg jo om at læse op fra nogle af litteraturens store klassikere. I aften er jeg nået til Herman Bang. Som jeg fortalte, så havde han jo en stor karriere ude i Europa også. Og der er en del lighedspunkter mellem ham og H.C. Andersen, hvad det angår. For det danske publikum undte dem faktisk ikke den succes, de havde i udlandet, og kunne ikke forstå, at man i udlandet kunne se noget, som de ikke kunne se. Det gik så vidt en gang, at nogle af hans faktisk nære forfattervenner besluttede sig for helt at sabotere et projekt, Bang havde gang i oppe i Oslo dengang. Det hed Christiania jo. Bang skulle arrangere en litterær cabaret, og fik på ganske kort tid stampet sådan en op af jorden med lokale medvirkende og med sådan en blanding af sang og oplæsning. Og det gik egentlig meget godt, men hans to forfatterkollegaer, Peter Nansen og Gustav Esmann, havde sat sig for, at det ville de ødelægge for ham. Og det er egentlig lidt underligt, for de var faktisk hans gode venner, og Bang havde en lang korrespondance med Peter Nansen, som senere blev udgivet. Peter Nansen var jo også var en forfatter, men ikke nogen stor forfatter, men senere blev han jo direktør for Gyldendals Forlag og blev en ret betydelig mand i dansk litterær verden. De to kom op og begyndte at lave ballade simpelthen i salen, hvor kabaren skulle foregå, og råbte op og bagtalte Bang og generede folk, og det blev en ren skandale, indtil Henrik Ibsen, den berømte norske dramatiker, som var til stede, fik sat de to herrer på plads og sagt, at de skulle ikke genere et geni som Herman Bang. Så faldt de ned. Men det var for sent, og det var blevet en skandale aften. Det er lidt underligt, men det var som om, der var et eller andet ved ham, som åbenbart indbød til, at man faldt over ham. Når man ser på alle de karikaturtegninger, der er lavet af Bang, så er de heller ikke blide, kan man roligt sige. Jeg har her på min væg hængende tegner en Blixes billede af Herman Bang, som er et af de kendte og mere forsigtige. Det er ikke sådan decideret ondskabsfuldt, men hans karakteristiske ansigt med de mørke hulninger omkring øjnene og de noget store og lidt deforme ører, det bliver selvfølgelig trukket frem i en karikaturtegning. Og de næsten lukkede øjne, hænderne i lommerne, står han der med høj flip og vest og kigger ud på os. Det var som sagt et af de flinkere karikaturbilleder. Der var mange, som var utrolig grove. Det lignede sådan nærmest noget, som man kendte fra antisemitiske karikaturer. Alligevel så holdt den lille mand altså ud og arbejdede og knoklede, og med romanen Ludvig Bagge, som jeg fortalte lidt om i første time, så fik han faktisk et stort gennembrud. Det blev en populær bog i Danmark, og trak ligesom det øvrige indtil da foreliggende forfatterskab med sig, så han faktisk fik anerkendelse og blev læst. Og han fik som sagt også anerkendelse som sceneinstruktør. Han var meget, meget dygtig og anerkendt som instruktør, og havde arbejdet som sagt i Paris, og i Paris var han især beskæftiget med at opsætte Ibsen og Strindberg, præsenterer det nye nordiske drama i Frankrig. Ja, men vi går tilbage til Edvøs og selskabet her i den lille by i Finland. Agrafen gik fra hånd til hånd, mens fru Simonin blev ved at fortælle, så det summede med kongelige navne rundt om de kronbergske opsatser, og alle hørte til med glade og skinnende ansigter, som faldt alt den hofsol på dem selv, der var her til bords med berømtheden. En efter en følte atter trang til at drikke med verdens, og der var en stadig nikken og skålen over bordet med tak og tak tilbage. Kun lektorinden sad lige upåvirket og holdt agrafen fra sig, som om den lugtede stygt. Nå, lad os hellere sige, den er fra en prins, sagde hun, og lod den gå videre, så fru Edvøs fik den i sine magre fingre. Hun kendte ikke livet igen, synes hun, fru Edvøs. Åh, at det skulle kunne hende os, sagde hun, og sad og drejede perlesmykket i sin hånd. Med madame, vous oubliez votre bock, sagde generalinden og pegede med et affabelt smil over på den ankommende flaske, som fru Simoni lod stå. De havde nået stegen, som Eriksson, der havde fået tømt adskillige vinrester på marchen gennem den lille gang, bød om med små opmuntrende skulderknups til kendinger. Eriksson havde den vane at protegere visse yndlinge under serveringen. Og fru Edvøs tænkte pludselig på Inga og rejste sig stille, da Edvøs med ét stod op, og hun satte sig igen, så blev hun trykket til jorden. Edvøs vil tale. Nu skåler junken, råbte Silla, der bar kompotten i forbifart og slog døren op til indelukket, hvor Emeline sad på sengekanten ved et lys i en lille flaske og sled med den hvide. Der skulle med blonder dækkes en sidste rift, mens Inga kuldegysende ventede i et lille skørt. Nu skåler junken, hørte man Silla igen i køkkenet. Emeline sad ganske stiv foran lyset med hænderne i sit skød. Man hørte alt gennem de åbnede døre. Edvøs stod lidt, så sagde han med en meget lav stemme og lige tæt ind på fru Simonin. Jeg ville kun takke dem. Takke dem, fordi de i dag har givet os glæde og glans. Og glans, gentog han endnu sagtere, mens han stirrede frem over bordet og tav igen. Han fandt ikke flere ord. Der var stille lidt. Så råbte de alle hurra 9 gange, og alle herrerne brød op under støj for at klinke med fru Simonin. Fru Edvøs sad og så op mod hende, der smilte over alle de bukkende ansigter, og så generalinden havde rejst sig i sit silke. Hvor de må være lykkelige, sagde fru Edvøs halvsagte og dvælende til tenoren, og tog ikke øjnene derfra. Åh nej, svarede han kun langsomt og stirrede han også frem for sig, men en anden vej. Inga var inde ved efterretten. Mens hun gik fra skød til skød, kom fru Simonin i tanke om sin agraf. Den fandtes landet hos vicekonsulens dame. Hun havde ikke kunnet skille sig fra den. De brød op fra bordet, og der blev en høj takken fra alle stuer, hvor alle talte mundre og mætte, og Edvøs gik fra favn til favn. Tak, min bror, sagde Silverhjelm, og slog adjunken fast på begge skulderblade. Fru Edvøs gik mellem damerne fra hånd til hånd. Dejlig dag, sagde fru Linden, og trykkede hendes fingre med sine svære hænder, før hun tungt faldt ned på et af de edvøske arrangementer. Åh, gudskelov, sagde hun, og sukkede langt og befriet. Fru Edvøs var gået videre. Hvad hver enkelt sagde, hørte hun slet ikke. Men hun så dem smile, og vidste, det var venligt, mens hun ligesom gled fra kreds til kreds. Hos lektorinden stod der også 2 damer, som tog hende længe i hånden og talte om, hvor godt alt var gået. Og det er ikke så let, når man tilmed må låne sig frem, sagde lektorinden. Åh nej, brød fru Edvøs ud og trykkede hendes hånd fast. Hun var alt for lykkelig til at føle nogen brød. Hun gik forbi fru Simonin, der med truppen havde trukket sig lidt tilbage mod vinduerne. Nej, kinder, sagde hun. Svær mit så verschieden en wölfen zu heulen. Og hun gik hen og tog Salatius i begge hænder. Hun sagde ingenting, men stod bare og så ham taknemmelig op i det røde og runde ansigt. Der blev stort spektakel. Herrerne gik allerede i gang med megen konjak, og violinisten gjorde behændighedskunster med en underkop midt i en kreds af damer. Silas, der skulle samle kaffekopper sammen, mønstrede med den fyldte bakke støttet mod sin mave, nøje hver enkels toilettepragt. Og grev Silverhjelm ville, ført af Eriksson, ud at komplimentere madame Børner. Alle døre var åbne. Det var, som det hele hus flød i et, i den festlige glæde. Inderst så man et øjeblik Emmeline, der uddelte rationer til de otte ved lyset i flasken på bordet ved fodenden af sengene. Nu er de tilfreds, sagde den lille tenorist, der stod ved siden af fru Edvøs. Ja, sagde hun, og lå ham lige op i ansigtet som et barn. Fru Simonin gabede adskilligt bag sin vifte. Nu havde hun til afveksling flyttet sig over mod kakkeloven, den var glohed nu, takket være Emmeline, og stod med et par herrer, hvoraf den ene var vicekonsulen. Altes ding, sagde hun for at komme løs igen og pegede på klaveret. Hun slog et par toner an, i det hun gik forbi, og endnu et par. Sieberg, sagde hun med et interesseret. Hören Sie doch, es klingt wie eine Spinette. Hun skubbede til pianostolen og satte sig, mens hun blev ved at tage nogle akkorder. Der var ingen, der vidste, hvordan frøken Blank, spidsnæsen, pludselig var kommet forrest og sad to skridt foran alle de andre i en fletstol med sin lorgnet. Stille var der blevet som med et slag. Edvøs stod ved siden af sin kone. Adolfa! Adolfa! Blev han ved at viske, mens han helt krampagtigt klemte om hendes håndled. Fru Simonin slog over et lille stykke af hejten. Klingt dog lustig, was? Sagde hun, da det var ude. Ingen svarede, og hun spillede igen en lille ting af Scarlatti. Fru Edvøs så ud, som så hun et bibelsk syn midt i sin egen dagligstue. Fru Simonin holdt op og slog kun endnu lidt i tasterne. Sing den hier niemand, sagde hun i en tone, så hun kunne lige så godt have spurgt, om muligen ikke nogen af herskaberne gik på hænderne. Jo, herr Edvøs sang. Herr Edvøs er stedets tenor, sagde vicekonsulen, der lispede. Dann singen Sie doch etwas, sagde fru Simonin i ganske den samme tone og blev ved at slå knips til tasterne. Edvøs var blind så bleg som et lagen. Det kunne der jo ikke, slet ikke være tale om, sagde han, og førte de svedige hænder hen over hinanden. At synge for hende, han kunne knap få ordene frem. Ja, hvis han havde noget, om han blot havde noget. Men, og han gik nærmere til klaveret, det var alt sammen gammelt, hvad han havde. Selskabet nedlagde dæmpede indsigelser. Fru Edvøs stod bag ryggen af sin mand og trippede ligesom han, mens hun bevægede læberne til ord, som ingen hørte. Om han ikke vil synge, sagde fru von Linden mat og lagde hænderne tungt i sit skød. Og nu, efter maden, sagde Edvøs i den tunge lufter, hvem skulle akkompagnere? Ah, ich, sagde fru Simonin i den samme tone som før. Syng Alfredo, sagde fru Edvøs, der stadig stod lige bag sin mand og næppe fik ordene frem af bevægelse. Ja. Ja, sagde Edvøs, der ikke så noderne. Men hvor er den? Fru Edvøs var borte. Hun var efter pastillerne og så det lunkne vand til at rense munden med. Men denne luft, sagde Edvøs, og nu er der tilmed lagt i. Han tænkte på at åbne et vindue i spisestuen, og han løb ud i sin forvirring gennem alle rum ind i sovekammeret. Hvem har der også lagt i? Råbte han, så man kan kvæles derinde. Jeg, far, sagde Emmeline. Nå, altid skal også du gøre, hvad ingen pjerter om. Edvøs gik bort fra spejlet, hvor han havde ordnet sig som en aktør i en foyer. Altid, sagde han igen og gik. Emmeline havde ikke svaret. Langsomt begyndte det at svige i hendes øjne. Så græd hun ganske stille, siddende i krogen med sin seng. Hun havde gennemgået så mange sindsbevægelser i disse 24 timer. Fru Edvøs kom med det lunkne vand. Åh, Emmeline, sagde hun undskyldende. Far skal jo synge. Han var allerede begyndt, og fru Edvøs blev stående. De lyttede begge to, mor og datter, med fremadbøjede hoveder, ubevægelige. Han er ved stemme, viskede fru Edvøs med et smil, og de lyttede igen. Nu kommer det sted, sagde fru Edvøs, og tog Emmeline om armen. Det var en passage, som det ikke faldt Jakob Edvøs så let at komme over netop med brysttone. Ja, han er ved stemme, gentog hun igen og smilte. Stedet var klaret. Da Edvøs holdt op, klappede de alle, og fru Edvøs slap Emmeline, dirrende af bevægelse. Som ville hun hastigt ind i støjen, åbnede hun døren og gik ind i lyset. Edvøs strålede og sagde, ja, når man bliver således akkompagneret, og famlede om nye noget. Er har jeg ikke lært, sagde violinisten, der gik frem mod fru Edvøs. Ja, studeret har min mand, sagde hun. Kun Silverhjelm, sagde til Salacius. Ja, jeg er nu ikke musikalsk, og vendte tilbage til spisestuen, hvor Emmeline var listet frem. Hun ville se sin far. Edvøs begyndte at synge igen, vendt mod selskabet. Purpurrød, gyngende med kroppen, slyngende de slidte toner ud, højere og højere, med strålende ansigt, rent borte, mens fru Simonin lidt efter lidt ligesom blev ganske automat, med hovedet på skæv, og kun lod hænderne gå op og ned af tangenterne. Tenoristen måtte i skjul. Han tøgte til Edvøs værelse, hvor der brændte en stille lampe. Men bag døren stødte han på fru Edvøs, der sad gemt, stirrende gennem sprækken med rokken hoved ind på manden, der sang. Tenoristen blev forvirret og ville sige noget, et adjektiv om sangeren, men fik ikke tid, og fru Edvøs stod pludselig op og fik ham med et ned på en stol og begyndte at tale til ham, den vildt fremmede, den ligegyldige, om deres liv, det trange liv, deres tilværelse, så småt, sagde hun. Og der er ingen forandring, sagde hun, i de lange år. Hun gentog ordene, som talte hun til sig selv, og hun så atter på ham med ansigtet ind i hans vedblivende at tale, febrilsk og hastig fortællende om deres ungdom, at hun havde rejst derude. Derude, sagde hun, om Edvøs, hvad han ville, hvad han havde tænkt. At bryde ud, for der var kræfter, sagde hun, og førte de udspilede hænder som to trætte hamre op og ned mod sine knæ. Og så sidder man her, sagde hun, og pludselig stirrede ham ind i ansigtet med et par øjne, der intet så. Her. Hun skød døren til. Derinde blev Edvøs ved at synge, sang arie på arie. Alle herrer var flyttet til spisestuen nu, og hun blev ved med at holde tenoristen fast med samme strøm af ord, bøjende sig frem imod ham, holdende om hans hænder. Så bliver det længsel, forstår de. Den lange længsel, forstår de, mens man sidder her år efter år. Pludselig brød tårerne ud af hendes øjne, og hun græd, sagde og ustandsligt, bestandig med ansigtet vendt imod ham. Den lille tenorist havde ikke rørt sig. Han vidste ikke et ord at sige, sagde kun og bukkede halvt. Ja, man forstår jo, ja, har indskrænket frue. Ude i stuen var Edvøs holdt op at synge, og alle mennesker talte i munden på hinanden. Med et slog fru Edvøs døren helt op igen. Nu er de nok færdige, sagde hun, og søgte at betvinge sig. Tenoristen kun bukkede og gik uden ord. Edvøs var gået ind i spisestuen, hvor alle klappede. Han ligesom førte hånden hen over lektor og Salacius. Nu har man forresten først rysten, sagde han, og slog sig ind mod struben. Så vendte han tilbage til stuen, og damerne samlede sin kreds for at sige ham behageligheder. Nej, vist, sagde han. Man har jo ikke glemt alt. Det blusser op i de begejstrede øjeblikke. Men pludselig blev han distræt og stod og stirrede med et par tomme øjne, til han brød ud af kredsen med et bræt. Undskyld. Han havde fået øje på violinisten, der endnu ikke havde udtalt sig. Ja, I lytter til Farao Cigarer her på Radio 24/7, hvor jeg er i gang med at læse en novelle af Herman Bang. En dejlig dag, som i sådan en koncentreret form viser meget af det, Bang er så dygtig til, og som han også har kunnet vise i mange andre sammenhænge i de store romaner, det her med et selskab, hvor han springer fra den ene til den anden, fra gruppe til gruppe, og ind og ud af stuerne. Hans store glansnummer, som oplæser, for han rejste også rundt og læste op, det var et kapitel fra romanen Stuk, hvor der også er sådan et bal hjemme hos en redaktionssekretær i en lille bolig, som på mange måder minder om det etvøske. Der er situationen bare foldet endnu længere ud. Så det er noget, han kan. Og det er der, hvor man kan sige, at det impressionistiske virkelig kommer for dagen. For nogle år siden blev der jo lavet en kulturkanon for dansk kultur. Og i det litterære afsnit er Ved Vejen inddraget som et af de værker, som er kanoniseret. Og der er også i Ved Vejen jo den præcis samme tematik, som jeg lige har læst her med fru Edvøs, der sidder strandet i et lille hul af en by, og egentlig har haft større drømme og længsler sammen med manden, og det er ikke blevet til noget. Det er en af de mange stille eksistenser, som Herman Bang kaldte dem, som han havde en særlig sans for at beskrive. Ved Vejen er det jo stationsforstander fruen Katinka Bay, som sidder der med sin tåbelige, chauvinistiske mand og længes bort. Og hendes længsler tager form af en lille forelskelse i en forvalter, som er kommet til byen. Og der opstår altså sådan et fortroligt forhold imellem dem, men det bliver jo ikke til noget, og hun sidder tilbage igen. Der sad hun så ved vinduet, nattoget suste forbi, og den store stilhed lå igen over marken. Og når hun selv kom til seng, så lå i mørket ved siden af Bay, der sov dybt, kunne hun ikke falde i søvn og følte et ubehag, så hun stod op igen og gik ind i stuen. Sådan står der. Og vi ved præcist, hvordan Herman Bang fik ideen til novellen Ved Vejen. Og det er sådan set meget sigende for hans metode. Han sad i tog, som passerede Skørping station, og så en ung kvinde. I foråret til den novellesamling, der hedder Stille Eksistenser, hvor Ved Vejen indgår, der skriver han, på hele rejsen siden så jeg for mig dette kvindeansigt mellem dets blomster. Det var knap længsel, der lå i blikket. Længslen havde måske flagret sig død ved at slå vingen mod stæv og vægge. Kun en stilfærdig resignation, en forstummet sorg. Og når nu toget var glidt forbi, ville hun med det samme blik se ud over egnens lyng, over den hvide, ensformige slette. Og det var nok det lille glimt af denne kvinde i vinduet til, at Bang skrev et af dansk litteraturs mesterværker Ved Vejen. Her i kanonbogen har de også et citat fra Ville Sørensen, som skriver, som digter minder han ikke om nogen anden. Hans uefterlignelige sprog og replikkunst, som fik mange efterlignere, gør hans prosa til et af de originale danske bidrag til verdenslitteraturen. Og der er mange andre, der har lagt mærke til hans replikkunst, som jo altså ikke kun gør ham til nogen stor dramatiker, for han kunne ikke få et drama til at hænge rigtig sammen, men han kunne sandelig udnytte sin replikkunst i romanerne og novellerne. Og der er en, der har sagt, at i det her stykke med replikkerne, der er han på højde med H.C. Andersen. Det er de store replikkunstnere i dansk litteratur. Ja, så må vi jo hellere lige komme tilbage til novellen og få afsluttet den. Det var Edvøs, der kom i tanke om, at violinisten endnu ikke havde udtalt sig om hans sangkunst. Han skød hen imod violinspilleren med mange sære kast med hovedet, og han begyndte en samtale om kunstsang. Han vidste ikke, hvordan de folk ansatte tonen. Og midt i det sagde han med et kort lille nik, halvhøjt, sådan som kolleger imellem, Nå, hvordan var det så? Violinisten så først lidt på ham. Han havde ikke mere tanken ved de etvøske ydelser, før han sagde, jo, det er en overordentlig udholdende stemme. Der gik et lys op over etvøs ansigt. Ikke sandt, sagde han og nikkede med et ubeskriveligt tilfredsstillet tonefald. Man ved dog noget om sang, sagde han og talte længe om, hvordan han ansatte tonen. Generalinden havde allerede fået overkastet om sig for at bryde op, og fru Simonin kom op af stolen lidt vel hastigt. Ja, genvir, sagde hun, og tog et langt ryk i sine handsker. Der blev et stort opbrud af alle damer, mens fru Edvøs kom ind fra adjunktens stue. Allerede, sagde hun. Men skal det være allerede? Så bræt det dog kom, sagde hun, og tog hånd efter hånd. Og de må som end være træt, sagde fru Linden, og slog hende ned på begge skuldre. Åh nej, sagde fru Edvøs, kun og rystede på hovedet, mens hun beholdt hver enkelt hånd, som ville hun slet ikke slippe den. Men det er slet ikke så sille, sagde hun til lektorinden. Døren til gangen stod åben, som gennem en tåge så hun damerne en efter en forsvinde ind i de store kåber. Men herrene var ikke sådan til straks at få med. De drak endnu. De råbte også hurra for hende, og hun drak med et øjeblik, til også de var ude, og hun hørte dem bare tumle i den yderste gang. Det var Salasius' stemme. Så drak vi det festlige bager, sagde han. Nu slog gadedøren i. Fru Edvøs hørte endnu stemmerne langs af gaden. Så blev også der stille. Længe gik hun om, som lyttede hun endnu efter den døde støj. Rundt om stod fletstolene forladte. Bordet var fuldt af de halvtømte glas. Lysene i stagerne slukkede hun, et efter et, af økonomisk vane, så kun lampen brændte, og der blev halvmørkt igen. Men så faldt hun pludselig sammen, og hun græd igen med hovedet ned mod sit gamle klaver. Det var Silla, der vækkede hende. Madame Børner ventede på at sige farvel. Fru Edvøs gik ud i køkkenet, hvor Madame Børner sad meget tilknappet ved vandspanden. Hun takkede så mange, mange gange, sagde hun med sin stemme, der var usikker af gråden endnu. Det var også den store bryllupsanretning, sagde Madame Børner, der ikke bevægede sig. Men det har da ingen hast, sagde fru Edvøs, der satte sig på blokken og tog kogekonens hænder, hendes også. Man kan vel tale lidt, sagde hun. Det er da ikke så sille. Men Madame Børner havde hast. Det var ikke for sin fornøjelse, hun kogte rundt om med sin sygdom. Men man havde børn, 7 børn, og børner. Han var ikke pålidelig. Og værst var de dage, hun var ude. Madame Børner sad og talte i en tone med øjnene ned i sit skød. Fru Edvøs hørte knap. Hun sad kun med ansigtet ved siden af madammens og rystede på hovedet. Hun vidste, det var en vise om elendighed. Jeg vil. Jeg vil, sagde hun, ligesom et omkvæd, og blev ved med at bevæge hovedet som et akkompagnement. Men så vågnede hun og sagde, men har de fået noget? De har jo ikke fået noget med hjem. Der er da munden nok, som må smage. Og hun begyndte at pakke ind, stykke på stykke af levningerne i en kurv. Så gik Madame Børner, og også i køkkenet var der tomt. Gæsterne gik hjem af gaderne. Lektorinden tog lidt hårdt om armen af lektor. Hun var dejlig, Louise, sagde lektor og standsede under en lygte. Hun var nøgen, Karl, svarede blot lektorinden. Lektor gik duknakket videre i tavshed. Da hun åbnede gadedøren, sagde lektorinden afsluttende og drejede hårdt i låsen. Det er Salasius, der har betalt. Spidsnæsen blev fuldt af den danske visekonsul, der nu på hjemvejen var fuld af franske adjektiver. Det siger jeg, sagde frøkenen. Hun er ikke prober. Generalinden var længst hjemvendt og tog hårblomsterne af foran sit spejl. Da hun løste den sidste blomst, sagde hun og skød skuldrene op, mens hun vendte sig om til generalen. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Fru Simonin hvilede op i sin stue ud i en sloprok. Længe betragtede hun spidsen af sine tøfler. I morgen var det hos generalens, der skulle spises. Så slog hun hælene sammen og sagde resigneret. Na, amendes, I har dem jer gæld betalt. Edvøs havde fulgt tenoristen, der helst ville gå til hotellet. Han var endnu ved kunstsangen og vidste ikke, hvordan de folk behandlede deres instrument. Han standsede ved hver tiende skridt. Da de endelig skiltes ved hotelporten, sagde Edvøs hastigt og så hen over sangeren, mon det var for Sille at bryde ud? Og da tenoren øjensynligt ikke forstod, sagde han, jeg mener, at bygge på denne her, og pegede hurtigt på sin strube. Men hvorfor vel, sagde tenoristen og blev blodrød. Edvøs blev ved at gå op og ned i gaden, længe. Da han endelig kom hjem, var han endnu stadig i ekstase, men til sidst kom dog alle i seng. Faren sov allerede, da Emmeline rejste sig halvt op fra sin madras. Mor, viskede hun. Ja. Jeg hørte frøken von Selken sige noget. Hvad da, viskede moren. At det jo var en udmærket dag, sagde hun til sin far. Hvor hørte du det, viskede fru Edvøs tilbage. Jeg havde listet mig ned på den, da de gik, sagde Emmeline. Fru Edvøs lå og smilte. Godnat, barn. Godnat. Tredje dagen efter rejste fru Simone ind om morgenen. Hun skulle koncertere i Rusland. 17 koncerter i 21 dage. Et program. Begyndelsen skulle ske i Kiev. Så fulgte de øvrige byer. Hun kendte ikke deres navne. Fru Edvøs var på banen med et par roser i staniol. Sådan et par fattigbladede blegenogen, som kun halvt springer ud på et gravsted ved juletid. Edvøs havde jo ikke tid. Han var på vejen til sin skole. Men i en af gaderne, som jernbanen skar, stod en lang figur og svingede med en hat. Det var Edvøs med 2 af de 9, der løb til skole. Vinden tog i de lange uldtørklæder, som 3 grå faner. Ja. Nå, jeg skal jo heller ikke glemme at holde lidt ild i kalorier her. Ja, så er endnu en lørdag aften gået. Klokken nærmer sig midnat. Og jeg må sige tak til jer, fordi I lyttede med. I næste uge fortsætter jeg med en anden verdensberømt dansker, som jeg er kommet i tanke om, at jeg har forbigået helt uretfærdigt. Det er nemlig Søren Kierkegaard, som jo selvfølgelig først og fremmest er kendt som filosof, men han var også en stor forfatter og på mange måder en fornyer af dansk sprog og litteratur. Og jeg skal ikke trætte jer med store filosofiske afhandlinger, men jeg vil finde nogle af de fantastiske sprogperler frem, som der er så mange af gemt rundt omkring i hans værker. Så jeg håber, vi mødes, hvis man kan sige det sådan, næste uge til lidt Søren Kierkegaard ved midnatstid. Klokken 22.05 her på Radio 24/7 næste lørdag. God rolig nat.
Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7.
Hun var godt nok ikke til at redde. Jeg siger, at gudskelov, hun fik lov til at lukke sine øjne.
Hvordan brugte I den sidste tid sammen?
Vi snakkede meget. Ikke om sygdommen, men om alt muligt andet mellem himmel og jorden.
Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove.
Jeg blev ringet op af min aktøn, og han fik fortalt mig, at mor hun var død, og jeg troede ikke på det. Fordi hun skulle lave tomatsuppe til jeg kom hjem. Det var en af hendes livretter.
Hvordan har du det så med tomatsuppe i dag?
Jeg spiser ikke tomatsuppe.
Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12. Her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.